danışır Azadlıq Radiosu, salam Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. İraq parlamenti ölkə başçısını seçib, İraqın yeni prezidenti Kürd lideri Cəlal Talabanidir. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində ateşkəs yenə pozulub. Sərhədsiz reportyorların nümayəndə heyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması prosesi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq və Qanunçuluq Komitəsində müzakirə olunub. Azərbaycan tərəfi Xaçmaz rayonu ərazisində Rusiyaya məxsus kəndlərin qaytarılmasını istəyib. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə ətraflı. Bugün İraq parlamenti ölkə başçısını seçib. İraqın yeni prezidenti Kürd lideri Cəlal Talabanidir. Vaxtilə İraq kürdlərinin fəallaşmasından narahatlığını gizlətməyən Türkiyə Cəlal Talabaninin prezident seçilməsini alqışlayıb. Ətraflı Kənan Kazımoğlu danışır.
Tarixdə ilk dəfədir ki, Kürd İraqın prezidenti olur. Parlament qarşısında çıxış edən Talabani yeni administrasiyasının əsas məqsədlərini açıqlayıb. Biz xalqımızın çox ümid bəslədiyi hörmətli Milli Assambleya ilə tam və konstruktiv əməkdaşlığa hazır olduğumuzu təsdiq edirik. Xalq ilk növbədə İraq xalqının əsas komponentləri arasında razılığa, keçid inzibati qanuna, demokratiyaya, federalizmə və vətəndaşlar arasında tam bərabərliyə əsaslanacaq daimi yeni konstitusiyanın yazılmasını gözləyir. Talabani İraqı demokratiyanın bir modeli kimi təqdim etmək üçün səylərini əsirgəməyəcəyini də bildirdi. Onun sözlərinə görə, yeni administrasiya İraqın birləşməsi və hər bir vətəndaşın haqlarının təmin olunması üçün çalışacaq. Biz İraqda milli birliyə və konsolidasiyaya, azad seçim və bir yerdə yaşamaq iradəsinə əsaslanaraq nail olmaq istəyirik. Din, tayfa, etnik mənşə və irqə fərq qoymadan, hamının hüququ təmin olunmalıdır. Bu, haqq yolunu tutanlara sülh olsun. Londondakı İqtisadiyyat İnstitutunun İraq üzrə mütəxəssisi Yahya Səid deyir ki, İraqda prezident vəzifəsi mühüm olsa da, daha çox rəmzi xarakter daşıyır. Lakin cənab Səid qeyd edir ki, Talabaninin seçilməsi kürdlərdə ruh yüksəkliyi yaradacaq. Bu, həmçinin kürdlərin ölkənin idarəçiliyində yeri sözünün keçərli olduğuna işarədir. Bu kürdlərə göstərəcək ki, onlar milli təşəbbüsləri və milli maraqlarını federal Birləşmiş İraq daxilində həyata keçirə bilərlər və ölkənin həyatında mühüm rol oynaya bilərlər. Cənab Səid həmçinin qeyd edir ki, Talabaninin prezident vəzifəsinə təyin edilməsi böyük ehtimalla ölkədə kürd separatçılığının zəifləməsinə gətirib çıxaracaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül, Cəlal Talabaninin prezident seçilməsini alqışlayıb. Cənab Gül, Talabanini İraqın ərazi bütövlüyünün vacibliyini başa düşəcək təcrübəli bir siyasətçi kimi yüksək qiymətləndirib. Türkiyə hökuməti narahat idi ki, İraqın şimalındakı kürdlər müstəqil dövlət qursalar, bu Türkiyənin daxilindəki kürd azlığını müstəqillik uğrunda silahlı mübarizəyə sövq edə bilər. Cəlal Talabani sünnidir. O, 1933-cü ildə Bağdadın şimalındakı Kelkan şəhərində doğulub. Talabani İraqdakı iki əsas kürd partiyalarından biri, Kürdistan Vətənpərvər Birliyinin sədridir. Siyasi kariyerası boyunca Talabani İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynə qarşı mübarizə aparıb. Səddam Hüseyn hakimiyyətdən devrilməndən sonra Talabani Birləşmiş Ştatların qurduğu İraqın Müvəqqəti İdarə Etmə Şurasının üzvü olub. İraq partiyaları siyasi balans əldə etmək üçün Sünni Ərəb Qazi Acil Yaviri və Şiə Ərəbi hazırki Maliyyə Naziri Adil Əbd Əl-Mehdini Talabaninin müavinləri vəzifəsinə təyin ediblər. Prezident və vitse-prezidentlər iki həftə içində yeni baş naziri elan edəcəklər. Şiələr və kürdlər razılaşıblar ki, şiə siyasətçisi İbrahim Əl-Zəfəri baş nazir vəzifəsini tutacaq. Əl-Zəfəri şiələrin Əl-Dava partiyasına başçılıq edir. Yeni hökumətin qarşısında iki əsas məsələ dayanır. Birincisi, hökumət siyasi proseslərdən kənarda qalmış sünnilərin silahlı müqaviməti ilə bacarmalıdır. Cənab Said deyir ki, vəzifələrə təyin olunan sünnilər Sünni cəmasının geniş dairələrində xeyir dua alan namizədlər deyirlər.
Kənan Kazımoğlu. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Ağdam rayonunun işğal olunmuş Nəmirli və Əhmədağalı kəndindəki mövqələrindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hər iki kəndin sahəsindəki mövqələrini atəşə tutublar. Dünən də Güranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinin işğal olunmuş mövqələrindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həmin kəndin ərazisindəki mövqələri atəşə tutulub. İtki yoxdur. Böyük Britaniya səfiri Lawrence Priest hesab edir ki, Azərbaycanın inkişafı üçün yeganə seçim Avropa Birliyidir. Bunu bugün Avropa Birliyinin Qafqaz qonşuluğu siyasətinə həsr olunan konfransda deyib. Konfransdan xəbəri Emin Hüseynzadə çatdırır.
Azərbaycanın Avropa Birliyinə daxil olması haqqında danışmaq hələ tezdir. Çünki birlik sıralarına qatılan 10 ölkənin inkişafı ilə hələ uzun müddət məşğul olacaq. Bunu Avropa Birliyinin Qafqaz qonşuluğu siyasətinə həsr olunan konfransda Böyük Britaniyanın səfiri Lawrence Bristow deyib. Onun sözlərinə görə Avropa Birliyi heç vaxt deyə bilməz ki, üzvlük üçün konkret hansı addımlar atılmalıdır. Çünki bu iki tərəfli prosesdir və Azərbaycan da Avropa qədər maraqlı olmalıdır. Cənab Bristow'un sözlərinə görə Azərbaycanın Avropadan başqa istiqamətə inkişaf yolunu görmür.
I think the first thing to understand is that the European neighbourhood policy is not a magic solution to any problem.
Mənə belə gəlir ki, birinci başa düşməliyik ki, Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti problemləri həll edə biləcək sehirli vasitə deyil. Azərbaycanın üzvlüyü müzakirə olunurmu? Həm Azərbaycan üçün, həm də yeni 10 üzvünə başı qarışan Avropa Birliyi üçün hazırda bu suala çətin ki, müsbət cavab tapılsın. Mənim buna cavabım bəllidir, hələlik yox. Amma çox vacibdir ki, Azərbaycan Avropada olacağını artıq müəyyən edib. Real olaraq, sizin üçün başqa hansı seçimlər var? Şimala, cənuba və qərbinizə diqqət yetirin. Məncə, Azərbaycan üçün yeganə dəyərli seçim Avropa Birliyidir.
Look north, look east. What are the choices? The only viable choice for Azerbaijan is integration with Europe, in my view.
Böyük Britaniyanın səfiri Lawrence Bristow. Azərbaycanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası məsələsi Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının sədri Şahlar Əskərovdan narahat edir. Onun fikrincə, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin iki yolu var. Birliyə qəbul olunmadan yardım istəmək, ikincisi isə Avropa Birliyi çərçivəsində həll etmək.
Strukturlarına qoşulmalıyıq, yoxsa Avropa strukturlarına qoşularaq problemi həll etməliyik. Mən güman edirəm, ikinci yol qeyri-standart düşünür. Biz Avropa strukturlarına qoşulmalıyıq, bütün bu üç respublika, ondan sonra problem özü özündə avtomatik həllini tapacaqdır və böyük problemlər olmayacaqdır.
Millət vəkili Şahlar Əskərov. Avropa Birliyinin bu ilin fevralında qəbul etdiyi qonşuluq siyasətinə görə Birlik 2007-ci ilə qədər Azərbaycana yardım ayırmağı və 2005-ci il ərzində Bakıda nümayəndəliyin açılmasını nəzərdə tutub. Bakıdan Emin Senzadə.
Bugün Redaktorlar Birliyi mitingə hazırlıq məsələsini müzakirə edib. Mitingin aprelin 9-unda jurnalistlər terrora qarşı şüarı altında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Redaktorlar nümayiş və onun təhlükəsizliyinin təmin olunması məsələsini götür-qoy edib, qərara alıblar ki, mitingin müdafiəsi üçün diplomatik missiya və beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləsinlər. Redaktorlar Birliyi məsələni bir daha aprelin 8-də müzakirə edəcək. Sərhədsiz reportyorların nümayəndəsi Paskal Bonamur Bakıdadır. Aprelin 8-də isə birliyin rəhbəri Robert Minar Azərbaycana gələcək. Məqsəd, jurnalist Elmar Hüseynovun qəsrinin araşdırılması prosesi ilə tanış olmaqdır. Artikl 19 təşkilatı da Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətindən narahatlığını bildirir. Ətraflı Bakıdan İrkin Məmmədov danışır.
Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Jurnalist Qurumunun baş katibi Robert Minar aprelin 8-də Bakıya gələcək. Səfər çərçivəsində Robert Minar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Robert Minarın görüşlərini təşkil etmək üçün bugün sərhədsiz reportyorların nümayəndəsi Paskal Bonnamur artıq Bakıya gəlib. Səfərin məqsədi ilə bağlı təşkilatın Bakıdakı təmsilçisi Şahin Acıyev.
Onun nümayəndəsi gəlib. Xanımdır, adı Paskal Bonnamurdur. O özü ayın 8-də gələcək. Elmar Hüseynovun ailəsi ilə, əməkdaşları ilə, monitor jurnalı əməkdaşları. Əsas budur. Məqsəd budur, bir də ki, bu cinayətin açılmasını və Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətini müzakirəsi. Gəlişinin məqsədi bundadır.
Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Mətbuatı Müdafiə Təşkilatının baş katibi Robert Menar, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Azərbaycan prezidentinə məktub göndərmişdi və qətlin araşdırılması Azərbaycanda söz azadlığının durumu ilə bağlı İlham Əliyevlə görüşmək istədiyini bildirmişdi. Təşkilatın nümayəndəsi Pascal Bonamur, Robert Menarın ölkə prezidenti İlham Əliyev, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, prezident administrasiyasının təmsilçiləri, media nümayəndələri və Elmar Hüseynovun ailəsi ilə görüşlərini təşkil etmək üçün Bakıya gəlib. Xanım Bonamur artıq prezident İlham Əliyev və Elmar Hüseynovun ailəsi ilə görüş haqda razılıq əldə edildiyini bildirib. Dünən digər beynəlxalq jurnalist qurumu olan Artikl 19-un icraçı direktoru da Azərbaycanda söz azadlığının durumundan narahatlığını bildirmişdi. Cənab Agnes Kalamart 2 il məsləhətləşmədən sonra informasiya azadlığı haqqında qanunun hazırlanması prosesinin təxirə salınmasından narahat olduğunu bəyan etmişdi. Təşkilat Azərbaycan hökumətini BMT fikir azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsinin və ATƏT-in Kiv azadlığı üzrə təmsilçisinin qəbul elədiyi 6 dekabr 2004-cü il tarixli birgə bəyannamədə göstərilən prinsiplərə əməl etməsini istəmişdi. Konkret olaraq, Artikl 19 Azərbaycan hakimiyyətinə informasiya haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda müzakirəsinin vaxtını təyin etməyi, beynəlxalq ekspertlərin tövsiyələrinin layihədə nəzərə alınmasını və bu il sözü gedən qanunu qəbul etməyin gərəkdiyini xatırladıb. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Daxili İşlər Nazirliyi tərkibində iri cinayətkar dəstəni ifşa edən Qara Kəmər əməliyyatı davam edir. Bu dəfə Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Kamil Sədrəddinov Moskvada həbs olunub. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Kamil Sədrəddinov Təhlükəsizlik Nazirliyinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində Moskva şəhərində həbs olunub. Bu barədə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Ölkə Prokurorluğunun birgə açıqlamasında məlumat verilir. Bildirilir ki, Kamil Sədrəddinov MTA-nın martın 10-da keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı zamanı həbs olunan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş zabiti Hacı Məmmədovla yaxın münasibətlərdə olub. Məlumata görə Kamil Sədrəddinov Hacı Məmmədovun Daxili İşlər Nazirliyində çalışdığı şöbənin müdiri olub. Birgə açıqlamada bildirilir ki, istintaqa ilkin ifadələrində Kamil Sədrəddinov Hacı Məmmədovun əməllərindən məlumatı olduğunu deyir və bildirir ki, bu barədə qorxduğu üçün rəhbərliyə məlumatı verməyib. Prokurorluq və MTA-nın açıqlamasında qeyd olunur ki, Kamil Sədrəddinov istintaqın gedişinə yardım etməyə hazır olduğunu söyləyib. Məlumatda o da deyilir ki, Qara Kəmər əməliyyatının davamı olaraq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətində nazirlik ətrafında baş verənlərə münasibət necədir? Və həbs olunan polkovniki indiyə qədər nazirlikdə necə tanıyırdılar? Nazirliyin mətbuat xidmətindən İhsan Zahidov.
Bu vaxtilə bizdə Bakınayət Axtarış İdarəsində şöbə rəşişdi. Uzun müddəti daxili işlə orqanlarında işləyib, peşəkar əməliyyatı olub.
Qaldı nazirliyi ətrafında baş verənlərə İhsan Zahidov deyir ki, bu məsələləri istintaq araşdırır və onların hələlik deyəsi sözü yoxdur. Təhlükəsizlik Nazirinin sadiq müavini Sülhəddin Əkbər isə deyir ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən sonra və bir qədər haiküylü cinayət işinə başlamağın pərdə arxası səbəbləri var və burada siyasi səbəblər də istisna deyil.
İstintaq çox haiküylü aparılır. İstintaq materialları mətbuata bilərəkdən sızdırılır. Məhiyyubu baxımdan da əməliyyat noktaya baxımdan düzgün yanaşma deyil. Təbii ki, siyasi tərkib də var. Burada bir tərəfdən hansısa nazirliyin işinin təbliği gedir, digər tərəfdən isə digər güc strukturlarının vurulması prosesi gedir. Əslində bu istintaqın gedişi, aparılan əməliyyatlar, onun ətrafında yaradılan bacətlər hakimiyyətin düşdüyü durumu göstərir.
Sülhəddin Əkbər hesab edir ki, Hacı Məmmədov kimi Kamil Sədrəddinov da əsas figur deyil. O hesab edir ki, baş verənlər siyasi xarakterlidir və iki qruplaşma arasında gedir. Sülhəddin Əkbər deyir ki, bəlkə bu məqam əsas figurun tapılması ilə nəticələndi. Hacı Məmmədov isə yaxın adamları ilə birgə MTA-nın martın 10-da keçirdiyi əməliyyat nəticəsində tutulub. Onlar 20-yə qədər adam oğurluğu və qətillər törətməkdə günahkar bilinirlər. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Qırğızistan Ali Məhkəməsi müxalifət lideri Feliks Kulova qarşı ittihamlardan birini ləğv edib. Feliks Kulov 2001-ci ildə iki cinayətdə ittiham olunaraq həbs edilmişdi. Ali Məhkəmə cənab Kulovun təhlükəsizlik katibi olduğu vaxt vəzifəsindən sui istifadəyə görə ittihamı əsassız sayıb. Arnamus partiyasının sədri Feliks Kulov həmişə deyib ki, ona qarşı ittihamlar siyasi motivli olub. Məhkəmə sabah Kulovun Bişkekin meri olduğu zaman israfçılıq eləməsi barədə qərarı da nəzərdən keçirəcək. İttihamlar ləğv olunsa, Feliks Kulov prezident seçkisində iştirak eləmək niyyətindədir. Bu arada Qırğızistan parlamenti prezident Əsgər Akayevin istifasının qəbulu məsələsini yenə müzakirə eləməyib. Bununla ikinci dəfədir ki, parlament məsələnin müzakirəsini təxirə salır. Yeni papanı seçəcək kardinalların gizli müşavirəsi isə aprelin 18-nə təyin olunub. Vatikan sözçüsü deyib ki, kardinallar papanın 15 səhifəlik vəsiyyətnaməsi ilə tanış olurlar. Vəsiyyətnamə gələn həftə nəşr olunacaq. Bugün 3-cü gündür ki, milyonlarla katolik Roma papası 2-ci Yohan Paveri son dəfə ziyarət edir. 10 minlərlə zəvvar papanın cənazəsini görmək üçün növbəyə dayanır. 12 saata qədər gözləyir. Roma papasının cənazəsi Müqəddəs Piotr kilsəsində cümə axşamına qədər qalacaq. Dəfn mərasimi cümə gününə təyin olunub. İkinci Yohan Pavel Müqəddəs Piotr meydanında xələflərinin yanında dəfn olunacaq. Əfqanistanda Amerika qüvvələrinə məxsus vertolyot qəzaya uğrayıb 9 nəfər həlak olub. Hərbi komandanlıqdan verilən məlumata görə hadisəyə pis hava şəraiti səbəb olub. Vertolyot paytaxt Kabulun cənub şərqində qəzaya uğrayıb. Ölənlərdən 4-ünün Amerika hərbçiləri olduğu bildirilir. Sərnişinlərin milliyyəti açıqlanmayıb. Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 3-6 dərəcə isti, sabah gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında gecə 1-6 dərəcə isti, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, İsti Sulaçın, Daşkəsən, Əgədəbəy zonalarında gecə 2-7 dərəcə şaxda, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında gecə 2-6 dərəcə isti. Sabah gündüz 12-17 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmailı, Quba, Qusar, Xaçmazda gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 1-6 dərəcə isti, sabah gündüz 14-18 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti gözlənilir.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər Aynəşiyyə Müzik FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Xəbərlər davam edir. Bugün İraq parlamenti ölkə başçısını seçib. İraqın yeni prezidenti Kürd lideri Cəlal Talabanidir. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Sərhədsiz reportyorların nümayəndə heyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması prosesi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq və Qanunçuluq Komitəsində müzakirə edilib. Azərbaycan tərəfi Xaçmaz rayonu ərazisində Rusiyaya məxsus kəndlərin qaytarılmasını istəyib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Hüquq və Qanunçuluq Komitəsində müzakirə edilib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi üzrə məruzəçi Markon Büyüz, əməkdaşımız Kənan Kazımoğluna müsahibəsində deyib ki, komitə yaxında Azərbaycanda siyasi məhbusların vəziyyəti barədə açıqlama verəcək.
Bu gün bizim uzun bir müzakirəmiz oldu. Komitə Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin həlli istiqamətində mühüm inkişafı yüksək qiymətləndirir. Lakin bu problem hələ tam həll olunmayıb. Bu problemin həll olunmasının belə çox vaxt aparması bizi məyus edirdi. Siyasi məhbus problemindən başqa Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr, mətbuat azadlığı, müxalifətin sərbəst fəaliyyət göstərmək, sərbəst toplaşmaq və kampaniya aparmaqla bağlı da narahatlıq var. Əlbəttə ki, bu məsələlər daha çox monitoring komitəsinə aiddir. Yaxın həftələrdə bizim komitə monitoring komitəsi ilə birlikdə bir cəhə hesabat hazırlayacaq. Bu hesabatda əldə olunmuş inkişaflar qeyd olunacaq, lakin eyni zamanda həbsdə hələ də qalan siyasi məhbusların probleminə toxunulacaq. Cənab Brus həmçinin qeyd etdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus probleminin qapanması barədə Azərbaycanın rəsmi şəxslərinin verdiyi bəyanatlar reallığı əks etdirmir. Onun sözlərinə görə, həbsdə hələ də siyasi məhbuslar var. Onlardan azı üçünü Avropa Şurasının ekspertləri siyasi məhbus kimi tanıyıblar.
Kənan Kazımoğlu, Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi üzrə məruzəçi Markon Brusun müsahibəsinə ətraflı sabahki buraxışımızda qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycan Xaçmaz rayonu ərazisində Rusiyaya məxsus kəndlərin qaytarılmasını istəyib. Məsələ hazırda mübahisəli ərazilər üzrə Azərbaycan-Rusiya birgə komissiyasının iclasında müzakirə olunur. Ətraflı Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Aprelin 6-da Dağıstan Respublikasının Dərbənd rayonu icra hikmətində mübahisəli sərhəd əraziləri ilə bağlı Azərbaycan-Rusiya komissiyasının iclasında daha ciddi bir məsələ qaldırılıb. Belə ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Azərbaycanın Xaçmaz rayonunda yerləşən Rusiya Federasiyasına məxsus Xraxoba və Üryanoba kəndlərinin Azərbaycana qaytarılması məsələsini gündəliyə çıxarıb. Məsələyə qarşı tərəfin reaksiyası ilə bağlı informasiya yoxdur. Bu məlumatı Dağıstan Dövlət Şurasından almışıq. Dərbənd İcra Hikməti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nazilə Əskərovadan aldığımız xəbərdə isə bildirilir ki, Azərbaycan-Rusiya komissiyasının iclasında iki ölkə arasında mübahisəli ərazilərlə bağlı müzakirələr bu gün də davam etdirilir. İclasda Xaçmaz rayonundakı Yalama Meşə Masivi, Qusarda Samur çayı və Balakən rayonunda Baxçalıq adlanan mübahisəli sərhəd ərazilərində sərhədlərin dəqiq təyin edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparılır. Nazilə Əskərovanın bildirdiyinə görə kütləvi informasiya vasitələri üçün hələlik açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, iclasda Azərbaycan tərəfinin Xarici İşlər Nazirinin Mavini Xələf Xələfov, Rusiya tərəfinin isə Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Aleksandr Yakovenko təmsil edirlər. Nümayəndə heyətlərinin tərkibinə sərhədyanı rayonların icra başçıları, torpaq şöbələrinin müdirləri və digər rəsmi şəxslər daxildirlər. Nazilə Əskərova onu da bildirdi ki, bu barədə geniş məlumat aprelin 7-sində mətbuat konfransında bildiriləcək. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhməd qızı.
Yaxında Ordubad rayonunda İran İslam Respublikası ilə birgə tikiləcək su elektrik stansiyasının inşası başlanır. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad rayonu ərazisində İran İslam Respublikası ilə müştərək inşa ediləcək su elektrik stansiyasının tikintisinə tezliklə başlanılacaq. Məlumatlara görə stansiyanın tikintisi üçün yer müəyyənləşdirilir. İranla müştərək inşa edilən digər obyektdə Şaxda Topoldaş körpüsündə isə tikinti işləri davam edir. 1992-ci ildən fəaliyyət göstərən Şaxda Topoldaş gömrük keçid məntəqəsində inşa edilən körpüdə tikinti işlərini İran İslam Respublikasının Qərbi Azərbaycan vilayətinin Yol Nəqliyyat Baş İdarəsi aparır. Körpünün tikintisinə 3 milyon dollar vəsait ayrılıb. Ümumiyyətlə, əvvəlki illərlə müqayisədə son bir ildə İranla Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında əlaqələrin genişlənməsi müşahidə edilir. Eyni zamanda İranlı turistlərin də Naxçıvan Muxtar Respublikasına axını güclənib. İndi ticarət mərkəzlərində küçələrdə onlara tez-tez rast gəlinir. Məlumata görə, keçən il təkcə Zulfa-Zulfa keçid məntəqəsindən ümumilikdə 30 mindən artıq vətəndaş istifadə edib. Onların təxminən 17 min nəfəri İranın, 13 min nəfəri isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarıdır. Hər iki tərəfin vətəndaşları isə əsasən ticari məqsədlə gedib gəldiklərini bildirirlər. Elə Muxtar Respublika Ali Məclisinin sədrinin də sözlərinə görə 2004-cü ildə Muxtar Respublika ilə İran İslam Respublikası arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 5 milyon 789 min dollar olub. Fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən Muxtar Respublikaya 4 milyon 855 min dollar dəyərində əmtəə idxal olunub. Beləliklə, Muxtar Respublikanın xarici ticarət dövriyyəsində İran 14.3%-lik paya malikdir. Qərbi və Şərqi Azərbaycan vilayətlərinin aidiyyatı təşkilatları ilə Muxtar Respublikanın universitet, teatr, radio, televiziya, idman, balıqçılıq idarələri arasında da yeni əlaqələr qurulub. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Asiya İnkişaf Bankının açıqladığı hesabatda deyilir ki, Azərbaycan 2006-cı ildə 19, 2007-ci ildə isə 20% artım, Azərbaycanda 2006-cı ildə 19, 2007-ci ildə 20% artım olacaq. Amma iqtisadi inkişaf üçün problemlərin yaranacağı qeyd olunub. Dünya Bankının Qlobal Maliyyə İnkişaf hesabatına əsasən, Azərbaycan dünyanın ən az borcu olan ölkələrindən biridir. İqtisadi yeniliklərlə mikrofonda Emin Hüseynzadədir.
Milli Bank manatın məzənnəsini saxlamaqda çətinlik çəkəcək. Asiya İnkişaf Bankının açıqladığı hesabatda belə deyilir. Azərbaycan hökumətinin 2005-ci ildə inflyasiyanın 5%, 2006-2007-ci illərdə isə 2-3% olacağı haqqında verdiyi proqnozlar doğru olmaya bilər. Asiya Bankı Milli Bankın manatın məzənnəsini saxlamaq üçün süni təsir vasitələrindən istifadə edəcəyini gözləyir. Hesabatda o da vurğulanır ki, gələcəkdə qeyri-neft sektorunun inkişafı birbaşa struktur islahatlarından asılı olacaq. Ümumi daxili məhsulun 2006-cı ildə 19, 2007-ci ildə isə 22% artacağı da gözlənilir. Azərbaycanda inkişafın qarşısını alan maneələr də Asiya İnkişaf Bankının hesabatında öz əksini tapıb. Əsas problem kimi iki dövlət bankının, Beynəlxalq və Kapital Bankın özəlləşdirilməsinin yubadılması, korrupsiyanın həddi və yeni biznes yaradanlar üçün bürokratik əngəllərin olması göstərilir. Hesabatda o da deyilir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasında ümidlərin yaranması artıq inkişafa təsir edib və məsələ tam həll edilərsə bu iqtisadi inkişafa çox güclü təsir edəcək. Digər bir beynəlxalq təşkilatın, Dünya Bankının açıqladığı 2005-ci ilin Qlobal Maliyyə İnkişaf hesabatına əsasən Azərbaycan orta gəlirli ölkələr siyahısına aid edilib. Hesabatda Azərbaycanın növbəti illərdə neft gəlirləri hesabına sürətli inkişaf edəcəyi də deyilir. Dünya Bankının ekspertlərinin fikrincə, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlara ən az borcu olan 29 ölkədən biridir. İndi də valyuta məzənnələrinə diqqət yetirək. Milli Bankdan aldığımız məlumata görə 1 dollar 4845 manat, rubl isə 173 manatdır. Avronun məzənnəsi 22 manat artıb və indi 6240 manatdır. Bakıdan Emin Senzadə.
Azərbaycan Qrossmeisteri Teymur Rəcəbov İspaniyada 16-cı beynəlxalq şahmat turnirində irəliləməkdədir. 150-dən çox Azərbaycan idmançısı 1-ci İslam həmrəliyi oyunlarında iştirak eləmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanıb. İdmanda yeniliklərlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Teymur Rəcəbov İspaniyada liderliyə ələ keçirdi. Dünən 16-cı Dos Hermanos beynəlxalq şahmat turnirində çıxış edən Teymur Rəcəbov 5-ci tura qədər liderliyini saxlayan Ukraynalı yeniyetmə Sergey Karyakini məğlub eləyib. Və 5 oyuna 3 xal yarımla 1-ci sıraya yerləşib. Gənc Azərbaycan qrossmeisteri bu qələbə ilə ən yaxın izləyicisini yarım xal qabaqlayır. Bugün 152 Azərbaycan idmançısı 1-ci İslam əmrəliyi oyunlarında iştirak eləmək üçün Səudiyyə Ərəbistanına yollanıb. Aprelin 7-sindən 22-sinə də keçiriləcək 1-ci İslam həmrəliyi oyunlarına 50-dən çox İslam ölkəsi qatılacaq. Əsasən Məkkə, Mədinə, Ciddə və Taif şəhərlərində keçiriləcək oyunlarda Azərbaycana 12 idman növü üzrə 152 idmançı təmsil edəcək. Bir sıra idman növlərində Avropa və Dünya Çempionatları və A kateqoriyalı beynəlxalq turnirlər İslam Olimpiadası ilə üst-üstə düşdüyündən Azərbaycan həmin növlərdə Ərəbistana əvəzedici heyətlərlə yollanıb. Bugün UEFA Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsinin son 2 oyunu keçiriləcək. Londonun Chelsea klubu öz meydanında Münhenin Bavariya komandasını qəbul edəcək. Chelsea-nin müdafiəçiləri Uwen Bridge və Paulo Ferreira, yarı müdafiəçilərdən isə Arjen Robbenzədə, hücumçu Matej Kejmansa cəzası üzündən Bavariya ilə görüşə bilməyəcək. Bavariyada isə hücumda müəyyən problemlər var. Claudio Pizarro-nun zədəsi yetərincə ciddidir, Roy McCain isə Chelsea ilə oynamasına yalnız görüşdən az öncə aydınlıq gələcək. Digər cüddə İtaliyanın Milan şəhərinin iki klubu, Inter və Milan üz-üzə gələcək. Interin hücuma meyilli oyuncuları Recobo və Adriano zədələnib, Vieri'nin isə fiziki durumu 90 dəqiqə oynamağa imkan vermir. Milanın hücumçuları Andrei Shevchenko və Filippo Inzaghi isə zədələrini sağaldıblar və Milan derbisində forma geyə biləcəklər. Dünən keçirilən Liverpool-Juventus oyununda isə İngiltərə təmsilçisi Sami Hyupia və Luis Garcia'nın qolları ilə birinci hissəni 2-0 hesabı ilə öndə başa vursa da, ikinci hissədə Juventusun oyuncusu Fabio Cannavaro qapısının da səhvindən yararlanaraq qollardan birinin əvəzini çıxıb və oyun 2-1 hesabı ilə Liverpoolun xeyrinə başa çatıb. Digər oyunda isə Lyonlu Maludanın qoluna PSV-dən Kokunun dəqiq zərbəsi ilə cavab verən PSV Eindhoven səfərdən qollu heçisi ilə dönməyi bacarıb. 1/4 finalın cavab görüşləri bir həftə sonra keçiriləcək.
İlkin Məmmədov İstanbulda Azərbaycanlı rəssamın əski sənət əsərlərinin bərpası ilə məşğul olacaq emalatxanası açılıb. Türkiyədən əməkdaşımız Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Aprelin 5-də Türkiyənin sənət həyatında önəmli hadisələrdən biri yaşandı. Azərbaycanın rəssam Könül Nuriyeva əski sənət əsərlərinin bərpa emalatxanasını açdı. İstanbulun mərkəzi Taksimdə açılan emalatxananın divarlarında Könül Nuriyevanın bərpa etdiyi əsərlərdən bəzilərinin reproduksiyaları asılmışdı ki, bunların arasında Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Rus rəssamı Yosif Brodsky tərəfindən çəkilmiş portreti, Türk peyzajının önəmli ustalarının əsərləri, Vatikandan və Rum patriarxiyasından gətirilmiş ikonalar diqqəti cəlb edirdi. Əski əsərlərin bərpası sahəsində hiss edilən boşluğun Türkiyədə hər kəs tərəfindən bilinən bir reallıq olduğunu nəzərə alarsaq, Azərbaycanın rəssam Könül Nuriyevanın İstanbulda açdığı bərpa emalatxanasının nə qədər yerində atılmış addım olduğu meydana çıxar. Açılış mərasimində iştirak edən Türkiyə Sənət Qaleriyacıları Assosiasiyasının prezidenti Doğan Paşto ilə söhbətimizdə də Türk Sənət Qaleriyacılığının duayını bu faktoru ön plana çıxardı.
Bu restorasyon operasyon yakın tarihimize kadar fazla değeri bilinmeyen bir şeydi. Fakat bugünlerde insanların da kültürel değerlere verdiği önemin bir göstergesidir. Eskiye daha fazla değer vermek, onları yaptırmak, tekrardan atmak, kilerlerden, ne bileyim, tavan aralarından çıkarmak ve temizleterek, restore ettirerek, tamir ettirerek yeniden hayata kavuşturmak, sağlamak. Hoş bir şey. Türk resim sanatında bir boşluğa hitap ediyor mu? Bir boşluk hissediliyor mu bu konuda? Bunu doldurabiliyor mu? Çok büyük bir boşluk var Türk resim sanatında, restorasyonun. Maalesef Türkiye'de de doğru düzgün restorasyon yok. Bir tek Fethi Hayalet hocamız var. Onun dışındaki her hepsi boş.
Bu saatin son haberiydi. Saatin mühim haberleri bunlardı. İraq parlamenti ölkə başçısını seçib. İraqın yeni prezidenti Kürd lideri Cəlal Talabanidir. Azərbaycan-Ermənistan cəbhə xəttində atəşkəs yenə pozulub. Sərhədsiz reportyorların nümayəndə heyəti jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması prosesi ilə tanış olmaq üçün Bakıya gəlib. Azərbaycan tərəfi Xaçmaz rayonu ərazisində Rusiyaya məxsus kəndlərin qaytarılmasını istəyib. Bu qədər. Studiyada Ruzana Rəşid qızı idi. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə kontekst proqramı studiyada İlxan Nəsiblidir. Buyurun İlxan.
Çox sağ ol Ruzana. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən İlxan Nəsibli. Hakimiyyət və müxalifətin dialoqu baş tutsa, nədən danışacaqlar?
Bu diyalogda müzakirə olmalı məsələ, seçki qanunu dəyişmək, ölkənin hər bir yerində vətəndaşların mitinglər, nümayişlər keçirmək hüququnu təmin eləməkdən ibarət olmalıdır.
Elmar Hüseynovun qətlində Hacı Məmmədovun dəstəsinin iştirakı versiyası yoxlanırmı? Təbriz Ekspres. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harney hakimiyyətlə müxalifəti dialoqa çağırandan sonra Parlament sədri Murtuz Ələsgərov dedi ki, problemlər dialoqla həll olunmalıdır. AXC-yə Müsavat Demokrat Partiyaları bloku da bildirdi ki, dialoqa hazırdılar. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, dialoq olsa tərəflər nəyə müzakirə eləyə bilərlər? Dialoqun məzmunu nə olacaq?
Yəxan, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əgər dialoq olarsa, onlar seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və ümumilikdə şəraitin demokratikləşdirilməsi istiqamətində hakimiyyətlə müzakirələrə başlamağa hazırdırlar. Əli Kərimlinin sözlərinə görə, indi ən vacib məsələ Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsidir.
Bu dialoqda müzakirə olunmalı məsələ məhz parlament seçkilərinə qədər seçki qanunu dəyişmək, seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirmək və ölkənin hər bir yerində vətəndaşların mitinglər, nümayişlər keçirmək hüququnu təmin eləməkdən ibarət olmalıdır və eyni zamanda biz də öz tərəfimizdən təminat verə bilərik ki, bizim tərəfimiz aksiyalarda iqtidar nümayəndələrinə qarşı zorakılıqdan istifadə olmayacaq və biz bu istiqamətdə özümüz keçirdiyimiz aksiyaları nəzarətdə saxlaya bilərik.
Əli Kərimlinin sözlərinə görə, əgər qarşı tərəf dialoq çağırışlarında səmimidirsə, bu təyin edilən aksiyaların münasibətdə özünü göstərməlidir. Yenə də kütləvi aksiyalara icazə verilməyəcəksə, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi üçün ciddi addımlar atılmayacaqsa, deməli dialoq haqda çağırışlar boş söz söhbətdən başqa bir şey deyil. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev isə deyir ki, müxalifət əvvəlcə öz arasında dialoqda iştirak edəcək partiyaları razılaşdırmalıdır. Müsavat Partiyası Başqanının prezident seçkisində ikinci yeri tutması, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının parlament seçkilərində yapdan sonra ən çox yer qazanması hələ məhz onlarla dialoqa getmək anlamına gəlmir.
Əvvəlcə aydınlaşdırılmalıdır bunların arasında. Nəyə görə məsələn, başqa bir partiyalarda ola bilməz və bunlar özəyəcək ki, biz də müxalifətik. Və eyni zamanda mən bir məsələm dedim, yəni ki, ciddi qüvvələrlə bu dialoq olmalıdır. Biz mən ciddiyyəti həmin o qüvvələrin o sosial bazasına aid edəmirəm. Yəni ki, o qüvvələrlə ki, bir məsələ ətrafında bir razılaşma olur, bir fikir mübadiləsi aparılır və sonra həmin razılaşmaya əməl olunsun. Bir garantiya olsun ki, bu qüvvə sabah bir saatdan sonra özünün ta ki, öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi pozmayacaq və yaxud da ki, bunun əleyhinə hərəkət eləməyəcək. Bu məsələ də çox vacibdir.
Nazim Sayrın sözlərinə görə vacib məqamlardan biri də dialoqun mövzusunun seçilməsidir. Müxalifət kimi, hakimiyyətin də bu istiqamətdə təklifləri ola bilər.
Mən məsələn, misal üçün deyirəm, ta ki, qanunlara riayət olunması bu siyasi proseslərdə, və yaxud da ki, Dağlıq Qarabağ xarici siyasət məsələlərində bir razılaşdırılmış ümumi mövqelərdən fikir səsləndirilməsi, kütləvi informasiya vasitələrində müəyyən ideya mübarizəsi aparılan zaman etiket qaydalarına riayət olunması və s. yəni çox məsələlər. Ola bilər, mən indi burada çox dərinə getmək istəmirəm.
Bununla belə Nazim Sayıb deyir ki, seçkilərin demokratik keçirilməsində hamdan çox hakimiyyət maraqlıdır. Diyaloqda seçki məcəlləsinə toxunulmasını bəri başdan istisna etmək olmaz.
Babək, bəs hakimiyyət nümayəndələrinin diyaloqa razılığı narahatlıqdandır, beynəlxalq aləmə ünvanlanmış hərəkətdir, yoxsa mübahisəli məsələləri doğrudan da diyaloq yolunla həll eləmək istəyirlər?
İlxan, Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, ölkə parlamentində bir gün əvvəl diyaloq haqqında səslənən fikirlər son bir neçə ildə hakimiyyət rəsmlərinin eyni mövzudakı çağırışlarından xeyli fərqlənir. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə bu fikirlərə bütün hakimiyyətin yox, hakimiyyət daxilində olan qruplaşmalardan birinin çağırışı kimi baxmaq lazımdır. Ayna qəzetinin şəhsisi yada salır ki, dəfələrlə həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri diyaloğun vacibliyindən bəhs ediblər. Onlar eyni zamanda seçkilərin demokratik və qarşılıqlı etimad şəraitində keçirilməsi üçün hakimiyyəti konkret addımlar atmağa çağırırlar. İndi qarşıdan Avropa Şurasının sesiyası gəlir. Azərbaycan parlamentində belə çağırışların müəllifləri isə başa düşürlər ki, bu sesiya ərəfəsində kütləvi aksiyalara icazə verməmək, müxalifəti yenidən əzmək yaxşı nəticələr verməyə bilər. Odur ki, beynəlxalq aləmə nümayiş etdirmək istəyirlər ki, məhz onlar diyaloqun tərəfdarlarıdır. Bununla da gələcəkdə baş verə biləcək qarşıdurmanın məsuliyyətini həm radikal müxalifətin, həm də hakimiyyətdə diyaloq üçün real addımlar atmayan digər qüvvələrin üzərinə atmağa çalışırlar.
Digər tərəfdən də diyaloq imitasiyası yaratmaq üçün hakimiyyət müxalifətin hansısa bir qanadı ilə əməkdaşlığa getməyə məcburdur. Lakin hakim komanda monolit olmadığından bunu edən hakim komandanın hansısa bir cinahıdır. Və bir gün diyaloq təklifini səsləndirənlər daha çox hakimiyyət daxilində olan və şərti olaraq mətbuatda Ermənistanlı qruplaşması kimi xarakterizir edən qüvvələrdir. Bunlar imitasiya yaratmaqdan əlavə zənnimcə gələcək çox gərgin və çox ağır qarşı durmadan özünü sığortalamaq üçün müxtəlif manevrlar etməsi fikrindədirlər.
Bu baxımdan Azər Rəşidoğlu yaxın vaxtlarda hakimiyyətdəki bəzi qüvvələrlə müxalifətdəki bəzi qüvvələrin əməkdaşlığını istisna etmir. Onun sözlərinə görə hətta bu prosesdə bəzi müxalifətçilər hökumətdə yüksək postlar da əldə edə bilərlər.
Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Son günlərin diyaloq diskussiyaları Monitor jurnalının redaktorunun ölümü ilə bağlı ortaya çıxan yeni məlumatları da kölgədə qoyub. Bəlkə həm də ona görə ki, bu məlumatları dəqiqləşdirmək çox çətinə düşüb, bu barədə bir qədər sonra. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı Azərbaycana dəvət olunan Türk ekspertləri gedəndən sonra bildirdilər ki, jurnalistin qətlini Hacı Məmmədovun dəstəsi törədib. Turan İnformasiya Agentliyi bu məlumatı Türkiyənin NTV televiziyasına qəzetlərinə istinadla verəndə belə xəbərləri Azərbaycanın Baş Prokurorluğu təsdiq elədi. Mikrofonda Röşən Qəmbərov. Röşən, bu son hadisələrdən sonra Hacı Məmmədovun dəstəsi ən azı ağla gələ bilən versiyadır. İstintaq bu versiyanı yoxlayırmı? Və ekspertlər bu barədə nə deyirlər?
Elxan, əvvəlcə onu deyim ki, bugünkü Azərbaycan qəzetlərində belə bir məlumat da var ki, Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Respublika Prokurorluğuna çağırılıb və ondan Ramazan ərin açıqlamasını təksib etməsi istənilib. Amma bu məlumatın nə dərəcədə dəqiq olduğunu aydınlaşdırmaq mümkün olmadı. Türkiyə səfirliyindən bildirdilər ki, bu haqda heç bir açıqlama verməyəcəklər və sorğumuzu Respublika Prokurorluğuna ünvanlamalıyıq. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidməti ilə isə gün ərzində əlaqə saxlasam da heç bir cavab ala bilmədim. Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran istintaq qrupunun üzvü Eldar Məcudov isə deyir ki, Türkiyə səfirinin Respublika Prokurorluğuna çağırılıb-çağırılmamasından xəbəri yoxdur. Elxan, mən Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məlumatları izləyən ekspertlərlə söhbət elədim. Keçmiş polis əməliyyatçısı İsaxan Aşurov deyir ki, çox güman ki, Azərbaycan və Türkiyə hüquq mühafizə orqanları arasında bir anlaşılmazlıq yaranıb. Onun fikrincə, Azərbaycan istintaqçılarına kömək eləməyə gəlmiş türkiyəli əməliyyatçıların bir neçə gün ərzində Elmar Hüseynovun qatilini tapmasına və hətta bu cinayəti Hacı Məmmədovun dəstəsinin törətdiyini aşkarlamasına inanmır.
Türk mütəxəssisləri burada əməliyyat şəraitini bilmirlər. Ümumiyyətlə,
Onların burada elə bir bazası yoxdur. Nə cür açıblar onlar bu işi? Bu çox mübahisəli məsələdir. Yəni onların burada işləməsi üçün nə bir agentura şəbəkəsi var bu adamların, nə söhbət edəcəkləri bir adamları tanıyırlar, nə elmarı tanıyırlar, nə onun fəaliyyətini bilirlər, onun maraq dairəsinə nələr daxildir onu bilirlər. Bunların heç birisini ola bilmirdilər.
Bundan belə İsaxan Aşırov hesab eləyir ki, Elmar Hüseynovun ölüm işi ilə bağlı Türkiyədən səslənən açıqlamalara çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Cinayət prosessual qanunvericiliyə görə işlə bağlı yeni məlumat açıqlamış şəxs kimi Ramazan Ər istintaqa dəvət edilməli və nəyin əsasında belə bir fikir söylədiyi aydınlaşdırılmalıdır. Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran müstəqil təhqiqat qrupunun üzvü, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xuloğlu isə deyir ki, Elmar Hüseynovu Hacı Məmməd Ovun dəstəsinin qətlə yetirməsi haqqında Türkiyədən səslənən açıqlamaları diqqətlə analiz ediblər və ortaya bəzi yeni versiyalar çıxıb. Müstəqil təhqiqat qrupunun üzvü deyir ki, indiyəcən onlar Hacı Məmmədovun dəstəsi ilə Elmar Hüseynovun qətli arasında heç bir bağlılığın olmaması qənaətində idilər. Onlar hətta ehtimal eləyirdilər ki, Hacı Məmmədovla bağlı iş ona görə açılıb ki, ictimaiyyətin diqqəti jurnalistin ölümündən yayındırılsın. Amma indi Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə bu iki iş arasında bağlılığı versiyalardan biri kimi istisna eləmirlər. O deyir ki, Hacı Məmmədovun törətdiyi bildirilən adam oğurluğu qətl hadisələrində onun şəxsi marağının olduğu aşkarlanıb. Amma əgər Elmar Hüseynov da Hacı Məmmədovun dəstəsinin qətlə yetirdiyi məlum olsa, bunun ictimaiyyətə açıqlanması kimlərəsə sərf eləməyə bilər və bəzi suallar ortaya çıxa bilər. Şahbaz Xudoğluya görə sual belə olacaq ki, əgər Hacı Məmmədovla Elmar Hüseynovun heç bir şəxsi ədavəti yox idisə, yüksək rütbəli polis işçisi jurnalisti niyə öldürməli idi?
Amma burada sual olunur. Kim sifariş verib Hacı Məmmədova? Və bu kim sifariş verməyə bəlkə cavab tapa bilmirlər deyən bu işi məsələdən deyək Hacı Məmmədovdan uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Hər halda burada kifayət qədər müəmmalı və təzadlı məqamlar var, amma bunlara aydınlıq gətirə biləcək bir qurum var. O da indiki istintaq qurumudur. Hansı ki istintaq aparır bu işdə. O bu ittihamları cavablandırmalıdır.
Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran müstəqil təhqiqat qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu. Rəsmi istintaq orqanından isə bildirirlər ki, Elmar Hüseynovu Hacı Məmmədovun dəstəsinin öldürməsi versiyası versiyalardan biri kimi nəzərdən keçirilə bilər. Amma hələ ki bu işlər arasında hər hansı bağlılıq aşkar olunmayıb.
Hər halda orada bir şey çıxsa, o Hacı məsələsi məhsulunuza bunu sual verilə bilər. Çünki bu da bir ölüm içindir. Bu da basma lazım. Bəlkə bunun əlindən keçir. Amma heç bir şey yoxdur
bu
arada.
Bu da Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran istintaq qrupunun üzvü Eldar Məcudovun fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Gəncəlilər isə həm də orta məktəblərdə təhsilin vəziyyəti narahat eləyir. Bu barədə növbəti reportajımızda. Dünənki kontekst proqramımızda Gəncədə orta məktəblərdə təhsilin vəziyyəti haqqında söhbətə başlamışdıq. Demişdik ki, orta məktəbi qurtarıb ali məktəbə daxil olanların sayına görə Gəncə Azərbaycanın şəhərləri arasında birinci onluğa daxil deyil. Ancaq Gəncənin rus dilli məktəblərində vəziyyət fərqlidir. Səadət Akif qızı reportajına davam eləyir.
Gəncə, tələbə qəbulu dövlət komissiyasının təhlilində yalnız rus bölməsi üzrə ilk onluğa düşüb. Həm abituriyentlərin yüksək göstəricisi, həm də ayrı-ayrı fənlər üzrə. Rus bölməsi üzrə Gəncə abituriyentlərinin topladığı ümumi bal 257 baldır ki, bu da respublika üzrə göstəricidən cəmi 1,1% aşağıdır. Şəhərin orta məktəbləri üzrə aparılan araşdırmada isə 4 sali məktəbin göstəriciləri daha yüksək olub. Məktəbi bitirən 67 nəfərin 33-ü Azərbaycanın ali məktəbinə qəbul olunub. Məsələn, 22 şagirdin təhsil aldığı sinifdən yalnız bir nəfər ali məktəb tələbəsi olmayıb ki, o da sadəcə ərizə verməyib. Məktəbin direktoru Çingiz Əskərov deyir ki, onlarda ibtidai siniflərdə yüksək tədrisin tətbiq olunmasına ciddi nəzarət var. Yuxarı siniflərə getdikcə müəyyən zəifləmələr duyulur. Ancaq məktəb rəhbərliyi çalışır ki, ibtidai siniflərdə şagirdlərin bilik münövrəsi möhkəm qoyulsun. Çingiz Əskərovun sözlərinə görə, onlar müəllimlərdən apardıqları tədrisin keyfiyyətinə qiymət verməyi, pedaqoji şuralarda hesabatla çıxış etməyə tələb edirlər. Həm də aşağı sinif müəllimləri 4-cü sinifi təhvil verəndən sonra yetişdirdiyi şagirdlərin sonrakı təhsil səviyyəsi ilə də maraqlanır. Belə ki, keçmiş sinifinin dərslərində oturur, qiymətləndirmə aparır. Çingiz müəllimin fikrincə, yüksək təhsilin mövcudluğu üçün bir neçə amilə ehtiyac var.
Uşağın psixoloji cəhətdən məktəbə hazırlaşması nəzərə almaq lazımdır. Yəni ailədə bu uşaq elə belə deyib ki, vaxtı gələndə məktəbə gedəcəm, yoxsa məktəbə şuurlu hazırlaşıb. İkincisi, dərsliklərin bir hissəsi, bir qisminin keyfiyyətsiz olmasıdır. Üçüncüsü, müəllimin metodik hazırlığından asılıdır. Müəllim əgər yeni usullara əl atmırsa və ya məktəbdə lazımi şərait yoxdursa, onda aydındır ki, bunlar bilməyəcəklər.
5 saylı orta məktəbin müəllimi Mələk Məmmədov isə hesab edir ki, müəllimlərin maaşı nazlığa, qış aylarında sinif otaqlarının soyuq olması onlarda dərs keçməyə həvəsi öldürür. Mələk Məmmədovanın fikrincə, müasir şagirdlərin meylini tədrisə yönətmək üçün müasir tədris metodlarından istifadə olunmalıdır.
Uşaqlar açıqca bizə deyirlər ki, ay müəllim, biz köhnə dərs üsulunla dərs öyrənmək istəmirik, bizə yeni üsul lazımdır. Bu yeni üsulu biz onlara necə öyrətməliyik? Birinci, biz bunu öyrətməkdən ötürü, məsələn, əgər söhbət yaşlı nəsildən gedirsə, yaşlı nəslin biliyi var. Ancaq bunlar bunu hardan öyrənməlidirlər? Birinci növbədə dövlət özü müəllimləri, xüsusi məsəl üçün hər məktəbdə, belə deyək də, dərnəklər açmalıdır. Müasir dərs üsullarını müəllimlərə öyrətməlidir. Mən şəxsən özüm neçə dənə bu və ya digər məşğələlərdə olmuşam müasir öyrətim üsullarına aid. Çox çevik üsullarla uşaqlara dərs öyrətmə üsullardır. Doğrudan da o mənim xoşuma gəlir. O üsulla uşağa dərs keçəndə uşağın da marağı artır dərsə.
Gəncə sakinlərinin də tədrisin keyfiyyətinə öz münasibətləri var.
İndiki müəllimlər nədəsə dərslərə sövqanlı yanaşırlar, dərsləri lazımi səviyyədə keçmirlər. Uşaqlar da lazım olan bilikləri məktəbdən yox, ayrı-ayrı fərdi hazırlıqlardan alır. Özüm hiss edirəm ki, onda nə qədər irəliləyiş var.
Valideyn kimi, siz gedib soruşmursunuzmu ki, niyə məktəbdə dərs keçmirlər?
Xeyr.
Niyə maraqlanmırsın?
Ona görə ki, bir nəfərin maraqlanmağından nəsə əldə etmək olmaz. Gərək ümumi cəmiyyət buna öz etirazını bildirsin, tələb olunsun məktəbin müdiriyyətindən, nazirliklərdən. O halda ancaq nəsə əldə etmək olar.
Dərslərin keyfiyyətinə razısınız?
Keçirlər, keçirlər. Az miqdar olsa da keçirlər uşaqlara.
Və onların ünsə hazırlaşması üçün
eləmir, yox.
Çıxış yolu
odur ki, hazırlığa getməlidir uşaq.
Orta məktəbdə mən onu valla belə deyə bilərdim ki, axır vaxtlar deyəsən, hə, biraz. Yəni, uşaqlar razılıq edirlər, müəllimələrdir.
Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, ali məktəblərə qəbul zamanı yüksək nəticə göstərmiş abituriyentlər də məhz fərdi hazırlıq keçənlərdir. Burada məktəbin heç bir əməyi yoxdur. Gəncə təhsil şöbəsinin rəhbəri Cəlal Fətullayıb, repetitorluğun Gəncədə də geniş yayıldığını bildirdi. O hesab eləyir ki, az maaş alan müəllim evində şagird hazırlaşdırmağa məcburdur. Bu, məktəblərdə təhsilin səviyyəsinə təsir etsə belə. Uşaqları növbəti dərsə çağıran məktəb zəngini həm də təhsilin həyəcan zəngi kimi də qəbul etmək olar. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Azadlıq radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər ayrılış şeyin müziki FM dalğasında. Azadlıq radiosu. Öz dalğanı tut.
İndi də hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır. Salam, Təbriz Ekspres söhbətində görüşürük. Söhbəti mən sizə təqdim edirəm, Abbas Cavadi. Berlində yaşayan yazıcı və alim Əhməd Yəzdani yenicə 2004-cü ildə çap olunan geniş, ətraflı və olduqca dəqiq olaraq hazırladığı
Almanca, Azerbaycanca lügət kitabını bizə göndərdi. Həm Almanın, Almaniyanın və həm də Azerbaycanın bugünkü müasir dili və lügətinə əsaslanan lügətdə müasir latin əlifbası işlədilib. Təqribən 800 səhifədən ibarət olan lügətdə 40 mindən çox söz var. Lügətin daha bir faydalı və maraqlı cəhəti, bəzi sözlərin qabağında dırnaq arasında onların İran-Azərbaycanında rayic olan tərcümələrini verməkdir. Ağay Əhməd Yazdanidən xahiş edirəm ki, əvvəlcə bu lügət haqqında Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə məlumat versin.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən sizin dinləyicilərinizə də saygı və selamlarımı bildirirəm. Mən Əhməd Yazdaniyam, Cənub Azərbaycanda anadan olmuşam Təbriz şəhərində. 1970-ci ildən Almaniyada yaşayıram, burada ali təhsilatımı almışam, politolog və sosioloqam. Dilinə də maraqlanıram. Mən indiyə qədər 3 kitab yazmışam. Birisi öz ana dilimizdə İranda parlamentar sisteminin tarixi. 1991-ci ildə Berlin şəhərində nəşr olub. İkinci kitabım Alman dilində yazılıb, Bölünmüş Azərbaycan fikrində adı ilə. Bu kitab 1993-cü ildə Berlin şəhərində nəşr olub. Üçüncü kitabım da Almanca-Azərbaycanca sözlük kitabıdır. Bu kitab, deməli, indi 2 aya yaxındır ki, Berlin şəhərində, Almanda ümumiyyətlə, nəşr olubdur. Kitab haqda bir qısa məlumat vermək istəyirəm. Kitab, deməli, latin əlifbasında yazılıb və 854 səhifiyə şamildir və təxminən 40 minə yaxın, deməli, sözləri əhatə edir. Bu sözlər də müxtəlif incəsənət, ədəbiyyat, hüquq və s. terminləridirlər. Kitabda, deməli, Cənub Azərbaycanda işlənən ifadələr də dırnaq arasında qeyd olurlar.
Ağa Yazdanı, bu indiyə kimi çıxan Azərbaycanca, Almanca lügətlərdən, məsələn, ən müşəxxəsi, ən dəqiqini desək, Cəfərovun lügətindən bunun nə fərqi var sizin kitabınız?
Bəli, bunun hər şeydən əvvəl bu kitab latin əlifbasında yazılıb. Cəfərov yazdığı kitab o kiril əlifbasında yazılıbdır. İkinci fərq budur ki, sizə indi dediyim kimi işarə etdiyim kimi bu kitabda o cənubda işlənən ifadələr də qeyd olublar. Üçüncü fərq budur ki, məncə o Cəfərov yazdığı kitabda ki, çox qiymətli, dəyərli kitabdır, şübhəsiz və mən də çox ondan istifadə etmişəm. Bəzi köhnə ifadələr vardılar ki, daha alman dilində işlənmirlər onlar. Amma bu sözlərdən çox vardılar ki, bu kitab bu sözlər daha işlənmirlər alman dilində bu ifadələr. Bir də siz elə indi işarə etdiniz, bilirsiniz, bu kitabda bəzi rus kəlmələri də vardı ki, onlar cənubda işlənmirlər. Yəni, bu sözlər və ifadələr xassıdır Şumal Azərbaycanla. Misal üçün, belə deyək də, Farad, yəni, onlar velosipit deyirlər, bilirsiniz, məncə rus kəlməsidir. Biz cənubda deyirik düçərxə, amma biz yelaltı da işlədirik, bilirsiniz, mən bu üçünü də yazmışam. Ona görə bu, baxsınız o Cəfərovun kitabına, məsələn, Faradda ancaq yazır velosipit yazılır. Bu bir nümunə üçün sizə dedim.
Sonra mənim üçün də maraqlıdır ki, özüm üçün şəxsən maraqlıdır ki, məsələn, İranda, İran-Azərbaycanda, məsələn, hətmən deyirik biz. Unbedingt, hətmən. Şimalda isə mütləq deyirlər. Mütləq, məsələn, gələcəyəm. İranda deyirlər, hətmən gələcəyəm. Siz nə yazmısınız bunun üçün, unbedingt üçün?
Unbedingi, mən yazmışam, ikisini də yazmışam. Mən xüsusilə, o bilirsiniz, standart Şimal Azərbaycanda işlənən ifadələrdirlər. Biz onları götürmüşəm. Amma dediyim kimi, cənubda işlədən ifadələrdə yazıram və bu ifadələr əyəm ərəb dilindən və ya fars dilindən gəlmiş olursalar, məmulən onları dırnaq arasında yazıram. Unbedingti misal üçün siz soruşdunuz, mən yazmışam şərtsiz, sözsüz, danışıqsız. Ondan sonra adverbdə olur, mütləqa olur və qəti olur.
Aydın. Yani bunlar hamısı yazılıblar.
Bu modern ilm ve sənət, teknoloji təbirlərini.
Bəli.
Onları necə, məsələn, kompüter. Məsələn, tutam hətta soyuducu və ya yəxçəl.
Bəli, kültranlıqı, bəli. Bunları mən dediğim kimi şumalda işlenen deməli ifadələri yazmışam. Kürşranka istəsiniz, yazırı soyuducu zihar. Orada yəxtəl yoxdur, çünkü yəxtəl fasdadır və bizim dilimizdə biqana bir, bizim dilimizdə deməli biqana bir sözdür. Buna baxmayaq ki, millət Cənubi Azərbaycanda bu sözdən istifadə edirlər. Amma onun düzü soyuducu zihazdır ki, onu öyrənməlidirlər. Məncə də ədəbiyyatımızda da belədir və biz də bu sözlərdən istifadə etməliyik, işlətməliyik bunları ki, yavaş-yavaş millət də bu sözlərlə daha çox yaxından tanış olsunlar və istifadə etsinlər.
Aydın, yəni siz çalışırsınız ki, həm Azərbaycan Respublikasının standart sözlərini işlədəsiniz, həm də eyni zamanda İran-Azərbaycanda işlədilən sözləri də işlədəsiniz, amma daha çox ancaq fars və ya ərəb sözləri olan, amma bizim özümüzün, azərbaycanlıların öz sözləri olan yerlərdə o ərəb və ya fars sözlərini işlətmirsiniz orada.
Elədir, bəli. Çalışıram o sözləri çox az işlədəm. Yəni, bəzən də imkansızdır, işlətmək lazımdır. Amma siz işarə etdiyiniz kimi çalışıram, onlardan çox az istifadə edəm.
Əhməd bəy, bir sual da var. Məsələn, bəzi şeylərdə, web saytlarda və ya nəşriyyatda adam görür ki, İran-Azərbaycan nəşriyyatında xüsusilə görür ki, bir sıra, biraz cəsarətlə mən desəm, qondarma sözlər də işlədilir. Hər kəs özündən bir sözlər düzəldir. Məsələn, mən hələ də başa düşmürəm ki, özüm şəxsən başa düşmürəm ki, biliyurt. Məsələn, sözü, biliyurt və ya biliyurt sözü universitet üçün və ya danışqa üçün işlədilir.
Bəli.
Bu lüğətlər, bu sözlər haqqında siz necə qərara gəlibsiniz bu lüğət?
Valla, onlar, o haqda mən, deməli, latın əlifbasında dediyim kimi, şumalda işlənilən yəni sözü götürmüşəm. Sözü.
Məsələn, danışqa üçün siz nə deyirsiniz?
Biz, məsələn, universitet olur da, danışqa biz işlətmirik. Deməli, şumalda işlənmir bu söz danışqa.
Bəli.
Ona görə mən...
Amma Cənubda da, İranda da bu universitet işlədilmir.
Universitet niyə? Məncə bu axırlarda, bu son zamanlarda işlənilir bu universitet sözü.
Bəli. Bir də bu kitabın yayılması, pəxşi...
Bəli.
Ondan danışaq. Bu necə siz bunları yayırsınız Azərbaycanda? Satışı necədir? Bunu kim yayır? Hansı nəşriyyat, hansı şirkət edir bu işi?
Valla bu kitab Almanya'da Proliteraturverlagda çap olub, nəşr olunub.
Qiyməti necədir?
Qiyməti 39 euro. 39 euroya satılır bu.
Təqribən 50 dollar eləyir.
Bəli də olur 50 dollara. Bəli, 50 dollara yaxın olur. Bunun o nəşr olandan sonra onun o tozi, yəni paylanması haqqında Bakıda elə bir təşəbbüsüm olmayıb deyə bir nəşriyyat da tanımıram ki, onları bunun orada paylanmasını və satılmasını boyunlarına alalar. Burada ancaq bəzən, dediyim kimi bu kitab 2 aydır çıxıbdır. Bəzən dostlar gedirlər Bakıya, gedəndə özləri ilə bu kitabı da aparırlar və fikrimcə mənim də inşallah yayda bir Bakıya gedəcəm, gedəndən sonra orada bir çalışacağım, bir nəşriyyat tapam ki, bunun o paylamasını, satmasını da boyunlarına alalar. Ki, orada bizim həmvətənlərimiz ki, Alman diliyle ilgiləri vardı, öyrənirlər, ondan sonra ədəbiyyatlarını çalışırlar, Alman ədəbiyyatı ilə tanış olsunlar, onların da bu kitab ixtiyarında olsun.
Yenicə çıxan geniş almanca, azərbaycanca lüğətin müəllifi Əhməd Yəzdani. Məlumat üçün bu e-mail adresinə yaza bilərsiniz. Yazdani, yazdanini C ilə, ingiliscə C ilə, Azərbaycan əlifbasında J ilə yazırıq. Yazdani at gmx.de. Bu həftədə sizi daha iki vebsaytla tanış eləmək istəyirik. Birincisi Durna, ikincisi isə Sözümüz vebsayfəsidir. www.durna.info və www.sozumuz, sözümüz yəni sozumuz.blogspot, blogspot, spot. com. Bunların ikisi də çoxluqla Azərbaycan türkçəsi, qismən də fars dilindədir və xəbərlər, şərhlər, təfsirləri əhatə edir. Qabaqca da demişdik ki, Azadlıq Radiosu nəşriyyat və ya web saytları elan eləməklə onların məzmununu təsvib və ya tövsiyə eləmək yox, ancaq dinləyiciləri belə nəşriyyatın və ya web səhifələrinin mövcud olduğundan xəbərdar eləməkdir. Bu həftə vaxtın az olduğu üçün Harvard Universitetinin nəzdindəki Xəzəryanı Ölkələr üzrə Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Brenda Schaeferin İran-Azərbaycanı haqqındakı kitabının icmalının davamını gələn həftə təqdim edəcək. Bu qədər. Təbriz Ekspres söhbəti burada başa çatır. Gələn həftə yenə görüşərik. Sağ olun.
Gərsəm öldürənlər, gərməsəm
Bununla da Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Bu son 30 dəqiqədə sizinlə İlxan Nəsibli idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.